我们谢谢中文团契诗班给我们唱那么美好的诗歌。
Kita berterima kasih kepada paduan suara Mandarin yang sudah menyampaikan pujian yang begitu indah.
怎么样成为新造的人？今天他们所唱的第一首。
Bagaimana menjadi orang yang diciptakan baru? Ini adalah pujian yang mereka sampaikan hari ini.
就是当一个人接触耶稣的时候，是今天我们要讲的道的中心。
Yaitu ketika seseorang bertemu dengan firman Yesus Kristus. Nah inilah firman yang akan kita bicarakan pada hari ini.
当一个人接触耶稣的时候，他成为新造的人，他的罪得到耶稣在十字架上流出的宝血的洁净。第二首。
Ketika seseorang bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan pengampunan dari yang dianugerahkan dari darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Ini bagian yang kedua.
Seban, 已经把牧师今天要讲的东西全部讲出来了。那牧师可以不必讲，就是那两句就够了。
Ya, jadi dua hal tersebut sudah disampaikan oleh paduan suara melalui pujian mereka, sehingga musuh sudah tidak perlu melanjutkan khotbah lagi, karena sudah cukup.
我们谢谢中文诗班给我们唱那么美好的诗歌，预备我们的心。
Kita berterima kasih kepada paduan suara Mandarin yang sudah menyanyikan pujian yang begitu indah untuk mempersiapkan hati kita.
今天要讲的道呢，是非常重要的一堂。
Jadi firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini adalah satu topik yang sangat penting. Apakah kita harus mulai dari awal atau kita melanjutkan dari sini saja?
等下你明白牧师在讲的这个是什么。
Nanti Anda akan mengerti apa yang Musa maksud.
因为这一段的经文呢，把我们每一个人的最根本已经彻底的讲出来。
Karena bagian ini akan bicara tentang bagian yang paling mendasar dari setiap orang.
如果这个地方呢，我们不像这一段经文所讲的信息真理，可能我们要从心开始。
Jadi jika kondisi kita tidak seperti pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini, maka kemungkinan kita harus mulai dari awal. Atau mulai dari sini kita memulai satu titik awal yang baru.
求主帮助让我们明白这一段经文所讲的是什么。
Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memahami apa yang disampaikan melalui bagian firman Tuhan pada hari ini.
上个月我们在讲饶恕。
Bulan lalu kita bicara tentang pengampunan.
讲饶恕的时候呢，敞开教会的门。
Ketika bicara pengampunan, kita membuka pintu gereja.
给全世界的人听到，然后邀请他们过来。
Agar semua orang di seluruh dunia mendengar, lalu mengundang mereka datang.
那今天要讲的信息，这个饶恕是怎么样发生的？这个饶恕呢？是因为神的儿子耶稣基督来到世界上，为全人类的罪死在十字架上。
Hari ini kita bicara dari mana datangnya pengampunan itu, yaitu bagaimana anak Allah yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati bagi kita di atas kayu salib.
但怎么样我们能够成为新造的人？
Dan bagaimana kita bisa menjadi ciptaan yang baru?
就是每一个人一定要跟耶稣有接触，甚至跟耶稣同住，甚至耶稣住在我里。
Jadi setiap orang harus memiliki kontak dengan Yesus, harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dirinya.
每一句都很重要，你一定要好好听。
Setiap kalimat ini sangat penting, Anda harus mendengarkan dengan teliti.
我们先请阿迪欣。这是给我们念这一段 八节的经文，三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二，每一句都很重要，很决定性。我们请阿迪欣要知识给我们念这一段的经文。
Ya, penatua Adihin, dipersilakan membacakan bagian firman Tuhan hari ini yang sangat penting.
Okay, shalom jemaat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42 yang berbunyi sebagai berikut. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Tuhan.
Terima kasih kepada penatua Adihin yang sudah membacakan bagian firman Tuhan ini. Saat ini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu outline dari 8 ayat yang kita baca tadi supaya kita bisa memiliki gambaran yang lebih jelas. Temanya adalah apakah yang kamu cari? Outline-nya adalah yang pertama adalah pengantar. Jadi pengantarnya adalah bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Mungkin kita akan menggunakan cukup banyak waktu untuk bicara tentang pengantar ini karena banyak sekali hal-hal yang penting yang tercakup di dalam pengantar ini.
Nah, ini 已经讲清楚了以后,
setelah semua di dalam pengantar ini dijelaskan dengan terperinci,
引言用了35、36节,
pengantar mencakup ayat 35 dan 36.
现在第一点,
sekarang poin yang pertama.
第一点在讲什么呢?
Poin pertama bicara tentang apa?
约翰四使约翰把引言讲清楚以后，然后呢？
Setelah Yohanes Pembaptis mengungkapkan pengantarnya dengan jelas, kemudian Yesus lewat. Dan Yohanes langsung berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Di antaranya ada dua orang murid.
Dia mendengar Rasul Yohanes, teman lausnya, jelaskan. 推荐几件耶稣基督是谁以后，而真人真事在他们的眼前。
Setelah kedua orang murid Yohanes Pembaptis itu mendengarkan guru mereka memperkenalkan Yesus Kristus dan orang itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka secara nyata,
他们就毫无疑问的马上就跟随了。
Dan mereka tanpa keraguan sedikit pun langsung mengikutinya. Inilah yang dibicarakan di ayat ke-37.
Jadi
mereka tidak menunggu lagi setelah mendengarkan penjelasan Yohanes Pembaptis dan mereka melihat Yesus berjalan di depan mereka, mereka pun langsung mengikut dia. Ketika mereka mengikut Yesus, lalu ada yang mengikuti Yesus di belakangnya. Dan ketika Yesus melihat ada orang di belakang, dia langsung menyadari ada yang mengikutinya. Lalu Yesus pun kembali.
或者呢，他马上回头的时候，他马上就走进靠近门徒走过来的那个距离。
Jadi dia menoleh ke belakang dan dia berjalan ke arah murid yang mendekatinya itu. Lalu dia bertanya, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Kedua murid ini karena sudah mendengar penjelasan dari guru mereka, Yohanes Pembaptis. Jadi mereka itu sudah begitu ingin ya, sudah kebelet untuk ketemu dan mengenal Yesus, maka Yesus, mereka pun mendekati Yesus dan Yesus pun segera mendekati mereka. Lalu Yesus berkata, datanglah, lihatlah.
这个这句话很重要，这句话呢，从那个时候开始，一直到今天，一直到耶稣再来以前，这一句话一直在向全世界前人类的每一个人邀请等候，邀请等候，来吧。 看吧，来吧，看吧。所以呢，门徒问你住在哪里，耶稣就说来吧，看吧，邀请门徒来看耶稣住在哪里。所以那一天37、38、39节就说这两个门徒。
Datang dan lihatlah, ini adalah perkataan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh di seluruh dunia ini. Karena perkataan ini terus ditujukan kepada semua orang di seluruh dunia ini untuk datang dan melihat Tuhan Yesus. Di dalam ayat ke-37, 38, 39, di situ kita dapat melihat bagaimana setelah murid-murid itu bertanya kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Yesus pun berkata, datang dan lihatlah. Maka mereka pun segera datang dan mengikut Yesus.
那为什么会这样仔细把耶稣的遗迹移动，把门徒的遗迹移动，这样的很清楚写下来？那边讲到什么呢？他们讲那一天是下午四点，很准的讲四点，因为呢，这个写福音书的约翰他没有把自己的名字提出来，但是他是。 其中两个门徒跟随耶稣去问耶稣的其中一个，一个是安德烈，另外一个没有说。但是从约翰福音，我们知道他是使徒约翰，是在十二个门徒当中最年轻的，也是第一个跟安德烈见到耶稣的人。
Jadi, mengapa semua kejadian itu dapat dijelaskan dengan begitu terperinci? Karena kita bisa melihat di situ dikatakan hari kira-kira pukul 4 siang, 4 sore begitu. Nah, ternyata dari dua orang yang bertemu dengan Yesus itu, salah satunya tidak dicatat namanya. Jadi, dia adalah Rasul Yohanes, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikut Yesus pada saat itu.
Jadi, Yesus的这个问题得到安德烈
Dan pertanyaan Yesus tersebut mendapatkan jawaban yang tulus dari Andreas dan Yohanes. Di sini bagian kedua saya menuliskan Yesus bertanya, Yesus mengundang. Bagian ketiga. Apa itu bagian yang ketiga?
Andelie 与约翰经历耶稣基督。
Andreas dan Johannes mengalami Yesus Kristus.
为什么讲安德烈、约翰经历耶稣基督呢？
Mengapa dikatakan bahwa Andreas dan Johannes mengalami Yesus Kristus?
第四十一节。
Di ayat ke-41.
那边天一亮的时候。
Ketika hari terang,
那听见约翰四喜约翰说的那个两个门徒，其中一个
，salah satu dari kedua murid,
就是安德烈。
Salah satu dari kedua murid Yohanes Pembaptis yang mendengar perkataan itu adalah Andreas.
圣经很清楚说，他先找到。他哥哥西门。
Di Alkitab ditulis dengan jelas bahwa dia dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya.
这个先呢，先呢，里面有很深的含义。
Ya, jadi kata mula-mula ini memiliki makna yang sangat mendalam.
这个先呢，希腊文圣经用两种不同的词句。
Jadi kata mula-mula ini dalam Alkitab bahasa Ibrani itu menggunakan dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah yang pertama. Yang pertama.
但是呢，第二件，这个 first 先，就是他什么都不做，什么都不管，甚至呢天还暗的时候，他就。冲出去，为什么？因为它里面有一个话，有一个信息，不能不说，不能再等天亮，他就马上冲出去了。为什么呢？从他的话，我们可以发现，是什么呢？他对他哥哥西门说：“我们一见弥赛亚。”四十节。
Jadi arti yang kedua adalah sebelum melakukan apapun, jadi sebelum hari terang ya, dia sudah bergegas pergi keluar. Mengapa? Karena di dalam dirinya ada satu perkataan yang ingin dia sampaikan kepada saudaranya, yaitu dia berkata kepada Simon, kami telah menemukan Mesias di ayat ke-41.
所以呢，什么问题呢？因为他记不得他那一天晚上四点一直到晚上的时候呢。他跟弥赛亚面对面交谈，经历了耶稣基督，听见了耶稣基督，摸着了耶稣基督，并且被耶稣基督所摸着，被耶稣基督所充满，被耶稣基督所英文化英语化讲，他被改变到完全不再像以前，那就是新造的人，刚才你们所唱的。成为一个完全前进的人，他就记不得，他不能停止，他一定要出去。谁呢？他想到他哥哥，他一定要跟他的哥哥说这件事情。
Ya, mengapa bisa begitu? Karena dari jam 4 sore sampai malamnya, sepanjang waktu itu dia terus bersama dengan Yesus, dia melihat Yesus, dia mendengar Yesus, dia memegang Yesus, dia dipenuhi oleh Yesus, dan bahkan dia diubahkan menjadi pribadi yang lain, yaitu apa yang dinyanyikan paduan suara tadi, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Dan hal ini tidak bisa ditahan lagi, dia harus bergegas keluar dan mencari orang untuk memberitahukan itu. Siapa orang yang dicarinya? Yaitu saudaranya, Simon.
我在想象这个约翰使徒约翰写约翰福音的年轻的使徒约翰就是跟安德烈在一起两个人那一天晚上见到耶稣的他怎么样描写当天的情况从约翰福音我们能够很清楚的看见
Ya, saya bisa membayangkan bagaimana Rasul Yohanes yang bersama dengan Andreas pada saat itu, dia bagaimana menggambarkan semua detail dari kejadian tersebut. Itu bisa kita lihat dengan jelas dalam Injil Yohanes.
Yohan Fuin, dan Matai Fuin, Marka Fuin, Lujia Fuin, 完全不一样.
Injil Yohanes sama sekali berbeda dengan penulisan Injil Matius, Markus, dan Lukas.
Yohanes Fu Ying, yu ike yu dian, yu ike qiang dian, jiu shi Yohan qin shen jing li, ran hou ta yong hen ming bai de bi mo ba zhe xie xia lai, hao xiang yao hua Yi Su de hua xiang. 把耶稣的画像画出来，使你记不得，一定要去看，要去等，要去听，要去摸，要去经历的那一个情况。这个是约翰，使徒约翰年轻的约翰，把约翰福音写成这样活生生的一个图画。
Jadi Injil Yohanes memiliki satu kelebihan yang sangat istimewa karena dia ditulis dari pengalaman dan pengamatan langsung oleh Rasul Yohanes. Bagaimana dia telah melihat, mengalami, mendengar Tuhan Yesus secara langsung dan dia bisa seolah-olah menggambarkan potret Tuhan Yesus dengan nyata sehingga setiap orang yang membaca Injil Yohanes bisa melihat semuanya itu dengan sangat jelas.
Jadi, na itian晚上，这个安德烈，这个约翰。 跟耶稣弥赛亚面对面谈话的时候，他整个的生命被改变到一个程度呢，他不能再等。所以我在读这段经文的时候呢，好像我在看见，看见什么呢？这个安德烈已经坐立不安，他一直在看外面的天气窗口有。 怎么样的情况，他就马上冲出去，并且冲出去的时候，他就不等了，他就一直在跑，我不能跑得比他更快，他跑一直跑，他跑怎么样呢？一面跑一面叫，西门哥哥，西门哥哥，他一直在跑，为什么？因为里面他经历了耶稣基督。 他不能停止，他就这样的跑，跑了又跑，可能跌了又再起来又再跑，他不管他跌到怎么样，总之他就一直跑。你不要看我好笑，为什么呢？因为安德烈里面经历，哎，你不要跑呀！我那一天在这里跌倒过一次，所以不好玩。我刚才因为这个平地还可以跑，那这个他这样匆忙，这样急，为什么呢？ 他怕来不及，他一定要跟他哥哥先讲。同样的，约翰在别的经文里面，他也向他的哥哥雅各讲这个故事，讲到他看见弥赛亚。
Jadi setelah Yohanes dan Andreas pada malam itu bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Mesias, maka mereka pun mengalami satu transformasi yang sangat besar dan mereka merasa bahwa ini adalah satu pesan yang tidak boleh ditahan-tahan, harus segera dikabarkan. Karena itu saya bisa membayangkan seolah-olah bagaimana si Andreas itu berlari-lari sekencang-kencangnya, mungkin dia terjatuh lalu bangun lagi dan berteriak-teriak, Simon, kakak, untuk segera memberitahu dia apa yang dia temui pada saat itu, yaitu dia telah bertemu dengan Mesias. Saya melihat juga di bagian yang lain dari Injil Yohanes ini, Yohanes juga melakukan hal yang sama kepada kakaknya Yakobus.
Saya melihat juga di bagian yang lain dari Injil Yohanes ini, Yohanes juga melakukan hal yang sama kepada kakaknya Yakobus. 等我一下，我的气完了。弥赛亚，什么弥赛亚？我见到了弥赛亚，弥赛亚，他就吞吞吐吐，但是很清楚，一段一段的讲出来，我见到了弥赛亚，我们见到弥赛亚了。
Ya, jadi kalau adegan itu kita gambarkan dengan drama ya, seolah-olah si Andreas itu berlari-lari sekencang-kencangnya, lalu dia terengah-engah, dan ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia akan berkata, kak, kak, terus kemudian Petrus menjawab, ada apa? Itu, aku telah ketemu, Mesias, seperti itu ya. Tapi dengan jelas dia bisa menangkap pesannya adalah bahwa dia telah bertemu dengan Mesias.
我希望我没有 exaggerate, 我没有夸大，小题大做，我希望我没有。 但是这个经里面的情况，所表现的那个情况的实际的急迫，甚至比我刚刚能够做出来的还要更急。
Ya, jadi saya tidak bermaksud melebih-lebihkan ya, tetapi saya yakin bahwa urgensi dari kejadian ini yang ditulis dalam Injil Yohanes ini begitu penting dan benar-benar tidak berlebihan.
Dia tidak menunggu Peter bagaimana, dia langsung membawa adiknya.把他拉过来，他说：“来，你跟我奔跑的，把哥哥拉来，过来，你看，你看弥赛亚，来来。”他一看到耶稣的时候，他里面的信心产生。为什么安德烈不会讲偏话？安德烈从他所讲的话的表现，表明。 他真的看见了弥赛亚，经历了弥赛亚，现在他站在弥赛亚的面前。哇！他看见耶稣的时候，耶稣看着他，就说：“你是约翰的儿子西门，你要成为祭法。” 你要成为祭法，一个人一见到弥赛亚的时候，有一个很大的转变。主马上给他一个新名，祭法就是石头。耶稣看见彼得，好像已经看见。 几十年以后再前面所要发生的事情，这个人以后要被主怎么样子的使用？他要被称为耶稣建立教会的根基。马太福音16章18节，耶稣说：“我要在这磐石上建立我的教会。”现在讲这个彼得。 哦，这个事情是在34年前的事情。他第一天看见彼得，他已经看透到那么远的情况，并且已经说一远。这个是安德烈带着他哥哥彼得，而彼得被耶稣给他信名祭法，就是彼得的意思。看到以后。
Dan Andreas tanpa pikir panjang lagi langsung menarik Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika Petrus bertemu dengan Yesus, maka dia pun beriman kepada Yesus dan dia merasakan secara nyata bahwa Andreas memang tidak berbohong. Yang dia temui itu benar-benar adalah Mesias. Dan pertemuan seperti itu menimbulkan satu transformasi yang sangat besar dalam diri Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Petrus, dia berkata kepadanya, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan Kefas itu berarti batu karang ya. Jadi pada saat itu Yesus sudah menubuatkan apa yang akan terjadi 30 tahun kemudian. Bagaimana Petrus akan menjadi dasar gereja. Dan hal itulah yang terjadi pada saat itu. Bagaimana Andreas setelah dia bertemu dengan Yesus, dia langsung melakukan serangkaian hal itu dan berimbas sampai kemudian Petrus bertemu dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat dia dan memberikan dia satu nama yang baru sesuai dengan transformasi yang dia alami.
Yakob见到耶和华以后，他改名，主给他改名成以色列。亚伯兰见到上帝以后，上帝给他新的名字。 叫做亚伯拉罕。那在这里，西门见到弥赛亚耶稣基督，上帝主耶稣给他新的名字叫做祭法。当然，教会的根基不是彼得，教会的根基是耶稣基督。但是讲到这个石头磐石，是从彼得。 身上一表出来，因为彼得在众人面前承认耶稣基督是上帝独生的儿子，而耶稣基督就因证要在耶稣基督这磐石上建立教会的根基。
Ketika Yakub bertemu dengan Yahweh, maka Yahweh memberikan nama yang baru kepada dia sebagai Israel. Begitu juga ketika Abraham bertemu dengan Yahweh, dia diberikan nama baru yaitu Abraham. Dan pada saat ini, Simon ketika dia bertemu dengan Mesias, anak domba Allah tersebut, dia mendapatkan nama baru yaitu Kefas. Kefas artinya batu karang, tapi itu bukan berarti bahwa Petrus adalah dasar gereja, karena dasar gereja adalah Kristus. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan satu konfirmasi bahwa Yesus, Tuhan Yesus adalah dasar gereja dan Petrus adalah orang yang mengakui itu di hadapan seluruh dunia. Jadi hari ini outline-nya sudah dijabarkan dengan jelas. Saya harap kita semua bisa bersama-sama dengan saya membacakan kembali outline ini. Dan nanti setelah pulang ke rumah, saya harap kita semua bisa membaca kembali bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita kembali ke outline ini supaya kita tidak lupa.
Dari tema dimulai. Apakah yang kamu cari? Sama-sama. Apakah yang kamu cari? Ni men yao shenme? Introduksi. Yohanes Pembaptis menyaksikan Yesus. Semua sama-sama baca ya. Sisi Yohan ji jian Yesus sesang di dekau yang. Titik nomor satu. Dua orang murid ikut Yesus, 2位门徒 跟从 Yesus, 就是安德烈跟约翰. Yang kedua, Yesus bertanya, Yesus mengundang, Yesus wen, Yesus yaoqing. 第三, Andreas mengalami lahir baru, Andelie 经历 耶稣, 因为那天晚上见到 耶稣, 弥赛亚. 第四, Andreas saksikan Yesus, Andelie 向他哥说 耶稣. Konklusi, GKY Greenfield lahir baru, 绿春桂堂 经历重生. 好，我慢慢说一点一点，等下到这一点。
Perlahan-lahan akan saya jabarkan sampai ke poin ini.
这个约翰四使约翰呢，他怎么样能够把耶稣介绍给门徒？
Bagaimana Yohanes Pembaptis bisa memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya?
这个地方呢，成为你和我对照学习的地方。
Ini adalah bagian di mana kita harus membandingkan dan belajar darinya.
约翰生下来的时候，他听到他的父母在讲，他要做开路先锋，弥赛亚的开路先锋。
Ketika Yohanes lahir, dia mendengar dari orang tuanya bahwa dia akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias.
因为那个已经预言讲了。
Karena hal tersebut sudah dinubuatkan.
但是那个是他听到他父母 在讲的事情.
Tetapi itu adalah hal yang dia dengar, yang dikatakan oleh orang tuanya.
但是呢, 从第一章, 第29节, 到第34节, 就是这一段的前一段。
Tetapi di dalam pasal pertama ayat 29 sampai 34, yaitu bagian di depan, bagian yang kita baca hari ini.
那一段讲到, 世洗约翰经历圣灵的启示。
Di situ dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus.
什么东西呢? 他那边说, 我以前不认识他.
Di situ dikatakan, dulu saya tidak mengenal dia.
就是他没有认识.
Jadi dia tidak mengenal.
但是那差我来的,
tetapi
对我说,
dia yang mengutus aku, memberitahu aku.
你看见圣灵降下来.
Kalau kamu melihat Roh Kudus turun,
仿佛鸽子将在谁的身上,
dalam rupa burung merpati ke atas siapa,
谁就是 用圣灵洗礼。
Maka dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
他也是要用圣灵施洗。
Dan dia juga akan dibaptis dengan Roh Kudus.
所以约翰得到了这个启示。
Dan Yohanes dia telah mendapatkan wahyu ini.
他得到这个启示以后呢，他就看见耶稣。
Dan setelah dia mendapatkan wahyu itu, dia melihat Yesus.
怎么样看见耶稣呢？
Bagaimana dia melihat Yesus?
回到前面的那一段。
Kembali lagi ke ayat sebelumnya.
耶稣来，请约翰给他洗礼。
Yesus datang dan meminta Yohanes untuk membaptis dia.
不能，耶稣说，我们应该这样做。
Yohanes katakan, oh tidak bisa, tidak bisa. Tapi Yesus berkata, kita harus melakukannya.
后来，施洗约翰就给耶稣洗礼。
Karena itulah Yohanes Pembaptis pun membaptiskan Yesus.
当施洗约翰给耶稣洗礼的时候，天开了。
Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus,
天开了，然后有声音从天上说，这是天父的确定，天父的印证。
Jadi dari langit itu terdengar suara bahwa inilah anakku yang kukasihi. Jadi itu adalah konfirmasi dari Allah Bapa.
然后呢？圣灵仿佛鸽子降在耶稣的身上。
Lalu Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun atas diri Yesus.
Yesus 就得着圣灵的充满。
Lalu Yesus pun dipenuhi oleh Roh Kudus.
所以约翰看见这件事，他就明白圣灵给他的启示，现在在他眼前看得很清楚。
Jadi setelah melihat hal itu, Yohanes pun mengerti bahwa wahyu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada dia itu,
Yesus adalah Mesia, Yesus adalah 神的羔羊, Yesus adalah 上帝差来的, Yohan 自己要做开路先锋。
Jadi dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak domba Allah, Yesus adalah yang diutus Allah, dan dia sendiri, Yohanes adalah pembuka jalan.
Nah, 这个使徒约翰他也是当事人，正在见证这件事情的时候，他就把这些东西很清楚的在圣灵的引导之下把它写下来。
Dan Rasul Yohanes yang melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri hal-hal tersebut dengan inspirasi dan bimbingan Roh Kudus, dia mencatat semuanya itu.
是别的福音书没有清楚的写。
Dan hal ini tidak dijelaskan dengan terperinci di dalam kitab Injil yang lain.
他把耶稣的画像画出来。
Jadi dia menggambarkan potret diri Yesus.
使徒约翰知道他写的东西有一天会有读者听众来看。
Rasul Yohanes tahu apa yang dia tulis itu suatu hari nanti pasti ada yang membaca atau mendengarnya.
就是我们今天看的。
Yaitu kita yang hari ini melihatnya.
我们今天读这段经文的时候，好像我们在看戏，好像我们在看戏剧。但是真正的发生，我们读的时候呢，我们就共鸣，我们就能够互动。
Jadi bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini itu begitu nyata ya, seperti seolah-olah kita menonton film ataupun drama. Sehingga ketika kita membacanya, kita pun dapat memiliki satu interaksi dengan bagian yang dibaca itu. Kita bisa segera mengerti. Jadi Rasul Yohanes dengan inspirasi dari Roh Kudus, dia dibantu untuk dapat menuliskan bagian Injil Yohanes ini dengan begitu hidup dan nyata, sehingga kita dapat melihat dengan jelas dan mengerti bagaimana peranan Allah Bapa, bagaimana peranan Tuhan Yesus, bagaimana peran murid-murid, sehingga seluruh bagian tersebut sungguh-sungguh dapat kita mengerti. Ada satu bagian yang tidak bisa tidak saya katakan. Ketika Yohanes Pembaptis mengenali bagaimana Yesus itu,
所以他就很坦白,
Maka dia dengan sangat jujur. Banyak orang bertanya padanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi? Apakah engkau Yesus? Dia menjawab, saya bukan, bukan, bukan. Lalu besoknya,
Jadi
dalam di dalam Yohanes Yohanes Pembaptis besoknya dia langsung menjelaskan dengan sangat jelas siapa Yesus itu. Dan kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 1 di situ ada 13 sebutan untuk Yesus. 13 sebutan ini semuanya merujuk pada Yesus Kristus. Jadi semua sebutan Yesus itu dia beritahukan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Jadi di dalam pasal pertama ini ya, jika orang-orang banyak itu dan murid-murid Yohanes memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yohanes, maka mereka pasti memiliki pengenalan yang sangat jelas tentang Yesus.
当约翰施洗约翰说，看啊，上帝的羔羊，这些门徒不等，他就马上跟做，并且约翰很乐意的做第二个人。虽然那个时候他很有名，他很出名，他很有能力，他给人多人洗礼，很多人悔改。但是他知道重要的就是把人带到耶稣的面前。所以呢，当他说看啊，上帝的羔羊的时候， 全世界的眼睛从约翰施洗约翰身上转移到主耶稣的时候，他也很乐意。他讲一句话：“他必兴旺，我必衰微。”
Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah, maka murid-muridnya karena sudah mengerti, mereka langsung mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang lagi. Dan Yohanes Pembaptis dia sendiri juga sangat menyadari hal itu, dan dia rela bagaimana Yesus menjadi yang utama dan dia menjadi orang nomor dua. Padahal pada saat itu dia sangat terkenal, dia membaptis banyak orang, dia mendatangkan banyak pertobatan kepada begitu banyak orang. Tetapi dia menyadari bahwa dia hanyalah pembuka jalan. Dan ketika Yesus datang, maka dia menyerahkan semua kemuliaan dan kehormatan itu kepada Yesus Kristus.
好，现在是结论，我一定要结束。
Sekarang adalah kesimpulan dan saya akan mengakhiri.
过去的一个礼拜，我埋葬了五个死人。
Minggu yang lalu saya menguburkan 5 orang.
你不知道。
Anda mungkin tidak tahu.
其中一个我没有去主持，但是我参加。
Salah satunya saya memang tidak memimpin ibadah, tetapi saya menghadirinya. Yaitu pendeta
Huang Su-hong,
pendeta Deddy
Wicaksa.
Dia pernah menjadi pendeta EWS kita di sini.
Saya
Nah, saya mencoba berimajinasi ya, yang terbaring di sana adalah pendeta David Chiu.
你以为周少雄牧师得救还是不得救?
Nah, menurut Anda, pendeta David Chiu itu diselamatkan atau tidak?
谁说周少雄牧师得救的?
Siapa yang mengatakan pendeta David Chiu diselamatkan?
你怎么肯定?
Bagaimana Anda yakin?
你肯定吗?
Apakah Anda yakin?
然后第二个问题.
Pertanyaan kedua.
你肯定吗？你得救了。
Apakah Anda yakin Anda sendiri sudah diselamatkan? Siapa yang yakin dirinya diselamatkan?
你看刚才举手的，你都不举手了。
Yang tadi angkat tangan sekarang sudah tidak angkat tangan.
你肯定你得救吗？
Apakah Anda yakin Anda diselamatkan?
Adihin，你得救了没有？Adihin.
Pak Adihin sudah diselamatkan?
我上个礼拜在主持这些葬礼的时候。
Minggu lalu ketika saya memimpin ibadah kedukaan itu.
我每一次葬礼里面强调三件事。
Setiap kali dalam ibadah tersebut saya menekankan 3 hal. Pertama, dalam ibadah kedukaan itu kita menyembah Tuhan Yesus.
第二,
yang kedua,
我们见证主耶稣,
kita memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus.
使者跟耶稣的关系, 使者对耶稣的信心,
relasi antara mendiang dengan Tuhan Yesus
给家人,
dan hubungan. Bagaimana relasi antara yang meninggal itu dengan Yesus Kristus sehingga keluarganya melihat itu. Bahkan bisa diucapkan dengan kata-kata. Kesaksian kita sangat jelas dan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk memastikan bahwa yang meninggal itu dia benar-benar diselamatkan, dia akan kembali ke rumah Bapa dan dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena dia katakan dia biasanya duduk di situ ya, jadi saya mau lihat apakah dia ada di situ. Lalu saya menyampaikan kesaksian tentang dia kepada keluarganya. Tentu saja pada saat itu saya menggunakan kata-kata yang memberikan dukungan. Tetapi kemudian setelah saya pulang, saya berlutut berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Jika tadi yang saya sampaikan itu hanya merupakan pemikiran saya tentang relasi dia dengan Tuhan Yesus dan bukan kenyataannya, maka saya harus bertanggung jawab. Ada sebagian yang saya memang bisa dengan yakin mengatakan bahwa dia pasti diselamatkan, dia pasti bertemu dengan Tuhan. Tetapi ada sebagian orang yang sama sekali saya tidak kenal, saya tidak tahu bagaimana perjalanan imannya, saya tidak tahu bagaimana relasinya dengan Tuhan Yesus. Dia bahkan tidak pernah datang ibadah, tidak pernah berdoa, dan tiba-tiba setelah meninggal saya diminta untuk memimpin ibadah pemakamannya. Lalu saya harus bagaimana? Saya tidak yakin bahwa dia diselamatkan, maka saya menangis di hadapan Tuhan. Jadi saya merasa sangat tertekan, saya merasa sangat sedih, dan saya menangis karena itu. Karena itu sekarang saya punya satu doa. Saat ini saya belum meninggal. Tapi suatu hari nanti saya pasti meninggal. Suatu hari nanti saya pasti terbaring di situ. Karena itu sekarang saya berdoa. Mulai dari sekarang saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya mohon satu hal. Apa itu? Saya mohon supaya jemaat yang mendengarkan khotbah saya dia bisa benar-benar kenal Tuhan Yesus. Dia benar-benar percaya Yesus. Dia benar-benar mengasihi Yesus. Dia memiliki konsep teologis.
Jadi 有这样的一个情况。
Jadi konsep teologis itu adalah bagaimana saya sungguh-sungguh telah memiliki kontak relasi dengan Tuhan Yesus. Saya ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam saya. Tuhan Yesus ada di dalam Allah Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam saya dan saya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam Allah Bapa dan Allah Tritunggal itu menetap diam di dalam diri saya.
相信圣经。
Percaya bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan rindu untuk selalu membaca, menghafal Alkitab. Dan sungguh-sungguh jelas dan yakin bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Tuhan dan tidak pernah meninggalkan kita.
我不要我回天家的时候，主耶稣说，你的弟兄姐妹在哪里？
Saya tidak mau ketika saya kembali ke surga dan Tuhan Yesus bertanya, di mana saudara-saudaramu? Lalu pada akhir zaman ada jemaat kita yang bertanya, Musa saya sudah dengar Musa khotbah ya tentang Andreas yang berlari sampai hampir jatuh, tapi saya tidak diselamatkan, bagaimana?
Wah, 我有祸了.
Maka silakanlah.
主要向我追问陶醉，要问 Greenfield 的弟兄姐妹，得救了没有？为什么你现在先回来？你不可以先回来，除非他们都得救了。
Ya, jadi itu menjadi satu beban dan tanggung jawab saya, bagaimana Tuhan akan menuntut kepada saya, bagaimana jemaat Greenfield itu belum percaya dan diselamatkan, tetapi kamu yang sudah duluan pulang ke sini, kamu tidak boleh pulang dulu sebelum mereka semuanya percaya dan diselamatkan. Ya, jadi sejak kemarin saya begitu khawatir kalau dengar ada siapa sakit, saya takut sekali. Kenapa? Karena saya takut kalau dia meninggal bagaimana?
Saya harus cek. 已经很强，他一定要告诉耶稣基督，他一定要告诉彼得他的哥哥。
Ya, jadi saya harus memastikan bahwa jemaat Greenfield itu semuanya sudah benar-benar diselamatkan, sudah benar-benar menjadi warga kerajaan surga, benar-benar menjadi ciptaan baru dan sudah lahir baru. Seperti yang tadi saya jelaskan bagaimana Andreas pada malam itu bertemu dengan Mesias, maka dia sungguh-sungguh tergerak dan terdorong untuk memberitahukan itu kepada saudaranya dan tidak tunggu-tunggu lagi.
第二件事情,
hal yang kedua,
我要很诚实地问,
saya harus dengan serius bertanya,
我们有没有像安德烈这样的迫切感, 我们有没有像安德烈这样的诚恳, 要找他的哥哥, 一定要把耶稣告诉你。
Apakah kita memiliki urgensi atau kesungguhan seperti Andreas yang mencari abangnya dan ingin memberitahukan tentang Yesus kepadanya?
我不否认，刚刚我们有100多个人去新高望布道，有很好的果效，900多少人信主了。但是我很想很诚实的问问我们每一个自己，我们里面这不是有那一种的迫切感在推动我们？如果没有，我想我们应该诚实，从牧师开始。
Saya tidak mengabaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita ada 100-an orang pergi ke Singkawang dan mengabarkan Injil di sana dan hasilnya sangat baik. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah apakah setiap kita di dalam diri kita sendiri sungguh-sungguh punya dorongan seperti itu untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Dimulai dari diri saya sendiri.
Singkawang很远，从这里飞到那边，但是我们这个在家里的，四周围的邻居等等等等。 我们里面有没有那一种迫切感？那这个迫切感从那里衡量？这个迫切感的衡量就是 我个人见过弥赛亚没有？我个人跟耶稣基督接触到什么程度？我个人是不是经历被耶稣充满、被耶稣改变、被耶稣重生，成为信道的人？我自己知道，别人可能不知道。
Ya, jadi Singkawang itu begitu jauh dan kita harus naik pesawat ke sana. Tetapi orang-orang di sekitar kita, apakah kita memiliki dorongan seperti itu untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita yang ada di sekeliling kita? Bagaimana mengukur dorongan tersebut yang ada dalam hati kita? Yaitu pertama, apakah kita benar-benar sudah kontak dengan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus?
Jadi, tadi saya mulai ingin saya mengatakan ini. Jika kita sampai akhir menemukan, saya tidak ada, bagaimana? Dari sekarang mulai, atau dari nol mulai, mulai menyelesaikan masalah. Kalau tidak, nanti sampai pada saat itu, saya tahu bahwa saya belum diselamatkan.
Jadi itulah sebabnya kenapa di pengantar tadi saya mengatakan apakah kita harus mulai dari nol atau bisa melanjutkan dari titik ini. Karena jika kita tidak sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan, kita tidak memiliki dorongan tersebut, maka itu akan sangat repot kalau sampai akhirnya baru ketahuan. Jadi itu harus kita selesaikan dari saat ini juga. Dimulai dari musuh sendiri. Anda boleh tanya, musuh, apakah engkau diselamatkan? Musuh, apakah engkau sudah pernah kontak dengan Mesias? Anda punya hak untuk menanyakan itu karena saya adalah pendeta Anda. Anda tahu saya mengenal seorang pendeta. Dia mengajar anak-anak mudanya bagaimana mabuk-mabukan. Jadi dia
katakan,《以弗所书》第五章那边讲，你们要被圣灵充满，不要醉酒。但是如果有牧师，他表言他醉酒是怎么一回事？你想他得救了没有？在他里面有耶稣的灵，有圣灵吗？那个是一个很大的问题。所以你也可以来拷问牧师，牧师你得救了没有？
Ya, jadi di dalam Efesus pasal 5 dikatakan bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan jauhilah roh yang memabukkan itu. Jadi bagaimana seorang pendeta yang di dalam dirinya seharusnya ada Roh Kudus, dia bisa mabuk-mabukan dan mendemonstrasikan itu, bahkan mengajarkan itu kepada anak-anak mudanya. Jadi kita harus mempertanyakan itu. Jadi Anda juga boleh mempertanyakan Musa, apakah Musa sudah diselamatkan?
Di sini dalam jingwen 35-42, saya kanjian. Jika kita setiap Tuhan menentu, seperti Andre, seperti Yohan, seperti Feli, seperti Yakob, mengalami kebangkitan, melihat Mesias, saya akan beritahu, seluruh dunia pasti akan diselamatkan.
Jadi saya bisa memastikan melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini dari ayat 35 sampai 42 bagaimana Andreas, Yohanes, Nathanael, Filipus, Yakobus, Petrus semuanya mereka mengalami Tuhan secara nyata, maka jika kita juga mengalami itu, maka semua orang di seluruh dunia bisa diselamatkan. Jadi ketika kita Allah mau semua orang diselamatkan dan dimulai dari ayat ini. Bagaimana ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu mau? Dan kita menjawab, Tuhan, di mana engkau tinggal? Dan Tuhan berkata, lihat, datang dan lihatlah. Lalu kita datang dan kita tinggal bersama Yesus, kita mengalami Yesus secara nyata. Jika itu yang terjadi, maka seharusnya besoknya kita tidak menunggu apapun. Kita akan bergegas untuk memberitahukan kepada papa kita, mama kita, keluarga kita, siapapun orang-orang yang kita kenal tentang Tuhan Yesus. Jika itu terjadi bahwa kita sungguh-sungguh telah mengalami Tuhan Yesus. Dimulai dari Musa sendiri, Anda boleh meragukan apakah Musa sudah percaya atau tidak, diselamatkan atau tidak. Ya, jadi Musa berharap suatu hari nanti jika Musa sudah meninggal, Anda sebutkan siapa nama jemaat kita, Musa bisa dengan jelas, dengan yakin mengatakan, ya, dia sudah diselamatkan. Ya, dan tidak akan ada orang yang mengatakan, Musa, saya belum diselamatkan, kenapa Musa sudah pergi? Saya tidak akan mati selama-lamanya sampai kamu percaya baru saya mati. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Jika ada orang yang mengatakan, saya mau percaya Yesus dan dibaptis, maka Musa akan senang sekali membawa dia datang, menjelaskan kepadanya dengan terperinci bagaimana pengampunan Tuhan Yesus, bagaimana dia diselamatkan, dan setelah itu memastikan bahwa dia benar-benar sudah diselamatkan. Dan Musa akan menjelaskan secara terperinci bagaimana relasi Musa dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan jika Anda ingin datang dan tinggal di rumah Musa, Musa akan dengan sangat welcome menerima supaya Anda bisa melihat bagaimana relasi Musa dengan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Supaya Anda bisa memahami dan mengalami itu juga. Apakah Anda ingin? Mari kita masuk ke perjamuan kudus.